Kaks väikest inimest tulid hommiku hämaruses noore Dagi toast välja. Nad jätsid ukse enda järel lahti ja tatsasid palja jalu pikksärk seljas treppi juurde. Üks tõusis varvastele ja sai kõrgest käsipuust kinni. Teine hoidis tal käest ja nii jõudsid nad alla eestuppa. Seal seisid nad veidi aega kuulatades, sest kõikjal oli ebatavaliselt vaikne. Läksid siis tagatoa ukse juurde ja vajutasid raske lingi alla, nii et uks avanes. Nad kuulatasid taas, sest kuulsid nüüd ühtlast rümavat häält, mida nad veel iial polnud kuulnud. Aga nad võtsid jälle teine teisel käest kinni, läksid üle läve ja läbi tagatoa magamistoa ukse juurde. Mürin tuli vanaisa juurest. Nad seisatasid ja naeratasid teine teisele kelmikalt. Nüüd oli ta jälle leidnud midagi kummalist, millega neid kohutada. Kaua seisid nad ukse juures ja kuulatasid, aga siis upitas üks neist ennast üles ja sai ukselingi otsa kätte. Ta vajutas selle alla, aga see libises tal käest ja ukse avanedes tõusis link taas oma kohale. Mürin toas lakkas korraga ja poisid vaatasid teine teisele otsa, kohkunud lingi lõksatusest ja mürina järsust vaikimisest. Nad jäid tõsiselt teine teisele otsa vaadates ja siis igasse külge vahtides seisma. Ja nende silmadesse sugenes midagi ebalevat, kui nad kuulsid toas naginat ja riiete kahinat. Ja kui nad kuulsid paljaste jalgade lähenevaid samme, oli neil kange himu põgeneda. Uks avati täielikult. Vanaisa seisis nende ees, näides pikas särgis pikem, kui nad olid harjunud teda nägema. Tema jalad olid suured ja sinkjas punased, jämedate soontega, ja sääred olid tal karvased. Nad polnud varem seda näinud ja juuksed rippusid tal laubal ja olid kõrvade juures ja pealael turris. Tema silmad olid algul nii ranged ja suured, aga mahenesid siis korraga. Ta silus juhusliku liigutusega juukseid nii, et need langesid tavalisse lainetusse ja kummardus nende juurde alla. Naeratas oma tavalisel nukral viisil ja võttis teise teisele käsivarrele. Nad unustasid kõik jubeda, mida nad olid näinud ja tundsid end tema tugevatel käsivartel turvaliselt. See oli uus ja põnev, kui ta nad oma suurde voodisse ühes võttis ja ise sinna pikali heitis, teine pois teisel pool. Nad tundsid küll, et siin lõhnas teisiti ja vängemalt kui ema voodis ja suures kambris isa juures, aga see ununes peagi, kui nad istusid põnevil teine teisel pool rahulikult lamavat vanaisa, kes vaatas ühe otsast teise otsa ja vestles nendega. Alati, kui isa oli kodunt ära ja nad pärisid tema järele, said nad vastuse, et ta on metsas. Kui vanaisa oli kodunt ära ja nad pärisid tema järele, siis üteldi vahel, et ta on linnas või asundustes, aga temagi puhul kõlas vastus enamasti, et ta on metsas. Metsas, kuhu nendel oli keelatud minna. Ja alati, kui nad olid sinna minemas, tuli keegi ja tõi nad koju tagasi. Nad võivad ära eksida, sohu sattuda või alla kukkuda ja peale selle on seal karusid. Nad olid mangunud isa, et see neid metsa ühes võtaks. Kui suureks saate, vastas isa alati. Siis olid nad mangunud vanaisa. Pärast kunagi, oli tema vastus. Aga eile tal olid vist teised mõtted olnud, sest ta oli vastanud. Homme, kui te nüüd kohe magama lähete, nii et te homme hästi vara üles saate. Poisid ärkasid alati puhte ajal ja siis saatis Adelheid nad harilikult Dagi kambrisse. Seal oli neil kepphobusid ja puukirveid ja puupüsse ning mitmesuguseid teisi kanne, mis isa, vanaisa ja teised olid neile teinud. Siis mängisid nad seal, sellal kui ema sai paar tundi puhata, magades pisut ja kuulates neid ja nende mängu. Täna olid nad põnevusest varem ärganud kui tavaliselt. Särgi väel isa kambrisse hiilinud ja siis trepist alla paterdanud, valvama, et vanaisa neil käest ära ei lipsa. Vanataag ei taibanud algul, mida nad oma jutuga mõtlesid, et lähevad temaga metsa. Aga siis meenus talle, et ta oli tarvitanud nende magama meelitamiseks seda mõtlematut ütlust. Ta oli arvanud, et nad magavad selle maha, aga talle polnud ebameeldiv, et nad olid nii innukad temaga metsa pääsema. Tal oli tahtmine veel pisut suikuda ja ta püüdis neid enda kõrval rahule sundida, aga nad vähkrasid rahutult ja ajasid end kohe jälle istukile. Ta kaalutles natuke, kuidas eile lausutud sõnu tagasi võtta, kuid otsustas siis järsku ümber. Neile ei pidanud vanaisast mälestust jääma, et ta pole sõnapidaja. Nad olid küll alles 3,5-aastased, kuid novedate jalgadega, nii et natuke maad võis ta nad metsa ühes võtta. Tuli vist küll pisut pahandust Adelheidiga, aga sellega pidi ta leppima. Adelheid ei taibanud midagi, kui poisid tema juurde tormasid, seletades, et lähevad vanaisaga metsa ja et vanaisa läheb ilma nendeta, kui ema neid kohe kiiresti riidesse ei pane. Ta vaigistas neid tõreldes ja vitsaga ähvardades, kui nad kohe kambrisse mängima ei lähe. Kuid nad jäid nii kangekaelselt oma nõudmise juurde, et ta mõistis. Vastab ilmselt tõele, et vanaisa oli lubanud nad ühes võtta. Ta ei tahtnud küsima minna. Ta paneb nad parem riidesse. Kui see ei olnud tõsi, et nad võivad temaga ühes minna, siis olid nad ikkagi päevaks riidesse pannud. Neile rõivaid selga pannes imestas ta, mis see peaks tähendama. Vana taag muutus üha arusaamatumaks. Nüüd pidi ta ka esimene olema, kes poistega metsa läheb. Adelheid oli neid ju ise üsna väikesest saadik niitudele ühes võtnud, aga metsa ei julgenud ta enam minna. Ta ei mõistnud isegi, kuidas ta oli 2 korda julgenud kaugele metsa minna. Aga temas oli veel palju muudki, mida ta ei mõistnud. Oli nagu oleks kõik temas selle viimase 2 aasta jooksul purunenud. Elujulgus oli kadunud. Ta oli möödunud sügisel oodanud, et vana taag pöördub sügis pimedate õhtute saabudes tagasi tõsiduse ja raamatute ning ühes sellega kõneluste juurde temaga. Sest kõnelused vana taagiga eelmisel sügisel ja talvel olid pühalikud nagu jumala teenistus. Tundus nagu oleks kõik, mis vana taag oli avaldanud oma pikast jõulisest võitlusi täis elust ja kõik mõtted, mis tal olid elu ja surma kohta, neil õhtul kiriku võlvina nende üle kõrgunud, kui nad juttojades eestoas istusid. Ta oli möödunud sügisel oodanud, et see jätkub, ja ta oli nüüd viimastel päevadel, mil puud kolletusid ja närbunud lehed hakkasid üle küngaste lendlema, suure põnevusega oodanud, et vana taag pöördub selle juurde tagasi, mis tundus talle suurim, mida ta vana taagis oli näinud, ja mis vastas tema enda praegusele meeleolule. Kogu öö oli metsas ja majade ümber torm möllanud. Ta oli kaua ärkvel lamanud ja võimsaid hääli kuulanud. Need olid koos kõlas kõigega temas endas. Need kantsid ta välja üle elu ja aja välja igavikku. Elu ja aeg ei teinud temaga tegemist, keegi ei vajanud teda. Väikesed poisid vajasid teda küll veel veidi, aga kui kauaks? Nii rändasid tema mõtted poisse riidesse pannes ja ta nuttis nii, et pisarad voolasid, kui ta neile lõpuks saapaid jalga aitas. Ta ei mõistnud enam vana taagi. Temagi oli kindlasti öist tormi kuulnud ja pärast kõike, millest nad olid kõnelnud, teadis ta, et tema kõrvad olid säärastele häältele avatud. Aga just nüüd tahtis ta mõlemad väikesed ühes võtta ja nendega tuulele ja sügishäältele otse vastu minna. Kaksikud olid sageli ema nutmas näinud. Nad olid sellega harjunud. Toorgeir, kes oli neist esimesena ilmale tulnud, ilus ja Adelheidiga silm nähtavalt sarnane, oli võtnud tal pea ümbert kinni, kui oli kuulnud teda nutvat ja tahtnud seda üles tõsta. Ja pannud käed tema ümber, kuid katsunud siis ainult kiiresti uksest välja saada. Teine, Dag, pikem ja nurgelisem ning arenematum, oli seisnud norus päi ja vaadanud teda, kui ta nuttis. Ta polnud lähenenud, et teda lohutades emmata, kuid oli uksel venna selja taga ümber pööranud ja talle pika tõsise pilguga otsa vaadanud. Veel enne, kui nad trepist alla jõudsid, olid mõlemad unustanud nii hästi ema kui ka tema nutu. Vanaisa ootas neid tagatoa uksel. Nad sõid muidu harilikult köögis, aga nüüd oli ka nende jaoks siia kaetud, ütles ta. Palju mõtteid oli läbinud vanataagi pead sel lühikesel hommikutunnil. sellest peale, kui poisid tulid tema juurde ja nüüd rõivastatult taas alla. Torgeir oli pannud pea tema kõrvale padjale ja väike soe põsk oli sattunud vanataagi põse vastu. Vanataagi karmil teel polnud esinenud palju hellitusi ja nüüd tundus nagu oleks väike soe põsk temas midagi mäletamatuist aegadest esile kiskunud. Siis oli ta tulnud mõttele, et poisid võivad süüa tagatoas, tema lähedal, iga päev. Nad olid söönud köögis, et teda mitte häirida. Nüüd tahtis ta, et teda häiritaks. Tahtis poiste puhelemist ja elu enese lähedal. Sellega pidi kohe, juba täna algus tehtama. Vanataag istus laua otsas oma suures toolis ja poisid olid teine teisel pool teda põlvili oma toolidel. See päev oli kõige kummalisem, mis nad olid üle elanud. Muna polnud nad veel kunagi äripäeviti saanud, aga vanaisa lõi ühe muna keskelt pooleks ja vajutas kummalegi ühe poole leivatükki peale. Nad peavad kõvasti sööma, ütles ta, sest metsas käimine on pingutav. Et talle enesele muna ei jäänud, seda poisid ei märganud. Seistes eestoas valmis minekuks, viivitas vanataag ja kõhkles pisut, aga võttis siis varnast püssi ja viskas õlale. Samal hetkel olid poisid trepist üles tormamas. Vanataag küsis, mis nad sinna lähevad. Püsse tooma, vastasid poisid teineteise võidu. Toonud püssid alla olid nad õige õnnetud, et neil pole rihma küljes ja nad ei saa neid vanaisa moodi õlale visata. Seepärast pidi ta üle õue minnes nendega talli juurde sisse astuma ja rihmatükki püsside külge kinnitama. Kui nad tallist välja tulid ja üle õue põhjapoole läksid, seisis Adelheid eestoas ja vaatas neile läbi akna järele. Seal nad läksid, vanataag ees, sirge ja kõrgekasvuline, nagu oma parimal päevil, püss ja toidukott õlal. Tema kannul Torgeir, puupüss üle pea ulatumas ja mõni samm tema taga väike taag. Adelheid oli lauast näinud, et poisid olid söönud tagatoas ühes vanataagiga. Elu läks siin oma rada, elavalt ja lihtsalt, suurtele ja väikestele, temast mööda, teda vajamata. Ülal küngastel, Utheimist lääne poole, oli lõunasse kalduv kivise pinna ja kaljurahnude ning nende vahel kasvavate rohututtidega harvik, mis sobis lambakarjamaaks. Seal olid nad söönud. Vanataag ja poisid ja jõnglased olid olnud vaimustatud kõigist häist asjust, mis vanaisal toidukotis kaasas oli. Nad olid rännaku lõpul veidi hädaldanud ning janused ja näljased olnud, kuid ta oli nendega üha edasi läinud, et harjutada neid vastu pidama, nagu metsateel vajalik on. Ta oli tahtnud nendega sellele harvikule jõuda enne, kui nad puhkama jäävad, ja nad olid kaasas käimisega hakkama saanud. Vanataag oli end hästi riidesse pannud, sest oli sügis ja tuuline. Ja ta oli arvanud, et väikeste poistega tuleb aeglaselt kõndida ja sagedasti puhata. Nüüd lamas ta soojalt riides ja päikesest soojal kaljurahnul turvaliselt selili ning kuulatas tuult, mis rebis ja rahmis siin harvikul, kohises ning vaibus ja mühises taas üle metsade. Pilved kihutasid taeva all, rebenesid õhulisteks triipudeks ja haihtusid, aga uusi muud kui järgnes. Poisid olid söönud ja pikast teekonnast taltsad. Süütult askeldasid nad tema ümber, rääkisid ja küsisid. See ei pidanud viimaseks korraks jääma, et ta nad metsa ühes võttis, mõtles vanataag endamisi. Korraga ajas ta end istukile ja heitis pilgu mängivatele poistele. Reipalt ja kiiresti tõusis ta püsti, tõmbas noa välja ja lõikas väikese kuuse küljest, mis kasvas kalju kõrval, millel ta oli lamanud, ühe oksa. Peaaegu niisama reipalt nagu nooruses astus ta paar sammu edasi, pani kuuse oksa maha ja vajutas kinni. Jäi siis seisma, piilus poiste otsast kuuse oksa poole ja tõmbas käega läbi juuste. Noh, mis te seal teete? Küsis ta valjusti. Poisid pöörasid ümber. Ta palus neid enda juurde tulla, siis saavad nad midagi isäralikku näha. Ja tormates tulid nad. Vanaisa oli kogu tee kõnelnud neile kividest ja taimedest ja puudest ja lindudest ning näidanud neile küll rebase ja jänese ja kärbi ja kaljukassi jälgi ja veel palju muud, millest nad aru ei saanud. sellel pole piire, mis mõttele tema võib tulla, arvasid nad. Ta näitas neile maas lebavad kuuse oksa ja küsis, kas nad saavad seda jooksma panna. Nad ruttasid seda maast üles võtma, kuid ta hoidis neid tagasi. Ei, me peame siin seisma, ütles ta, ja mitte sinna minema, sest siis see ei ole asigi. Nad ei taibanud midagi ja hoidusid üsna tema lähedale. Vanataag lõi jalaga paar korda vastu maad ja tegi suuga kummalist häält. Kuuseoks liigatas väheke, kuid sööstis järsku maad mööda edasi. Jäi siis ühe kadaka põõsa varju pidama. Midagi nii imelikku ei olnud poisid veel iial näinud ja nad küsisid, kas vanaisa oskab veel rohkemgi, kas ta suudab kuuseoksa veel kord jooksma panna. Jah, ühe ainsa korra ehk veel suudab. Poisid hoidsid tal kõvasti käest kinni, pooleldi hirmunud selle arusaamatu üle, astudes kuuseoksa poole. Vanataag lõi jälle kiiresti jalaga vastu maad ja tegi seda sama häält, mis ennegi, ja oks liikus ja sööstis lähemasse varju minema. Nüüd me ei saa seda enam teha, ütles vanataag. Nüüd peame hakkama koju minema. Ta saatis poisid toidukotti ja püssi tooma, ja niipea kui nad olid selja pööranud, jooksis ta kuuseoksa juurde ja võttis selle ära siiliseljast, kelle poisid olid üles ehmatanud ja kes oli ta sellele mõttele viinud. See tehtud oli ta enne poisse püssi juures, sest see oli laetud. Üks poiss kummastki püksisäärest kinni hoidmas läks vanataag pikkade sammudega metsaradupoo mööda alla. Püss oli tal nüüd käes ja ta kõndis, nagu olnuks tal veel midagi iseäralikku varuks. Poisid olid valvel, piilusid teine teisele otsa, vaatasid vanaisa poole, püüdsid hoida oma puupüssi, nagu tema hoidis oma relva ja olid põnevil. Vanataag vaigistas neid, et nad ei kõneleks ega astuks okste peale, vaid kõnniksid käratult. See tegi põnevuse peaaegu talumatuks. Nad läbisid tihniku teist teed, kui olid tulnud ja valgenes ja pimenes ja kohises ja vaikis ja oli kummaliselt salapärane. Käänukohas ühe harviku ees kuulsid nad just nagu tõllanaha hõõrdumise nagisevat häält. Ja veel enne, kui nad midagi taipasid, mürises lask nende üle ja püsis kõmana veel kaua nende ümber. Nad jäid jälle vanataagi taha seisma, aga see sama kohkumis, mis nad olid toppama pannud, pani neid ka kiiresti edasi tõttama ja vanaisa jalast kinni võtma. Minge sinna selle haava taha, ütles vanataag, siis leiate sealt maast ühe suure linnu. Nad kartsid pisut, aga hakkasid siis minema, üha kiiremini ja kiiremini. Nad otsisid kaua, sest lind ei lebanud otse haava taga, aga viimaks nad leidsid selle. Ja pilt väikesest harvikust haavalehtede ja teiste sügisvärvidega ning mõlema väikese poisiga, kes teine teisest tiivast mõtust vedasid, pani vanataagi silmi pilgutama ja kiiresti nina nuuskama. Tükkmaad allpool sattusid nad metsaseljakule, kus kord ammu oli põleng olnud. Mustal kaljupinnal hakkas siin seal silma ainult veidi sammalt ja mõni harv söestunud puukänd, õõnes jäänus puudest, mille võrad kord selle seljaku kohal olid kõrgunud. Siin jäi vanataag puhkust pidama ja võttis toidukotti esile. Nagu kaks koera tormasid poisid kohe selle kallale. Vanataagi näol oli väljendamatu rahu ja rõõmu ilme, kui poisid olid midagi oma pisikesse pihku saanud, istusid tema najal ning näsisid ja sõid. Tema lai rind kerkis ja kui ta välja hingas, kostis nagu oleks ta oma sügavaimast sisimast ütelnud, issand jumal. Poiste pead kerkisid ja nad küsisid, mis ta ütles, aga tema raputas ainult pead ja sõi edasi. Sellal, kui vanataag toidukotti kinni sidus, jooksid poisid seljakust alla, liuglesid samblal ja ei kärsinud vaadata, mida ta teeb. Ta võttis püssi ja toidukoti, hüüdis poisid enda juurde ja läks siis kummaliselt vaikivana seljakust alla, nagu kartas libedal samblal jalgealust kaotada. Poisid tõstsid pead ja kuulatasid. Nad hoidsid vanaisal käest kinni, aga nende taga oli keegi. Ja siis pöörasid nad ümber ja vaatasid ja hakkasid teine teise võidu seletama. Vanataag pööras pikkamisi ringi. Temagi jahmus sööstunud tüve üle, mis seisis keset seljakut ja rümas ning pobises endamisi, ajas suitsu välja ning pildus läbi suitsu sädemeid. Ja ta pomises ja turtsus ja lõõmas sisimas. Siis lõid leegid läbi õõnsa söestunud tüve välja ja hääl paisus mühisevaks käraks, katkestatud köhast ja läkastusest ja kähisevast oigamisest. Ja lõpuks ulus känd metsikult nagu võimetus raevus. Kaua seisid poisid nagu kummalisest elamusest lummatud, aga nad polnud vanaisale päris kindlad. Viimaks hakkasid nad veidi maad tema ees minema ja vaatasid üles, sest tema suust kostis samasugust häält nagu söestunud tüvestki. Tal olid lõbust päris pisarad silmas ja näis nagu olnuks tal suur himu valjusti naerda. Söestunud tüvi oli kõva ja sitke. Kulus aega enne, kui see ära varisema hakkas ja vana taag ei lahkunud enne, kui see oli ära põlenud ja ta oli söed hoolikalt kustutanud. Me ei tohi kuhugi tule juurest ära minna, enne kui oleme sellest jagu saanud, ütles ta. Sellest metsaretkest vanaisaga sai poiste esimene elumälestus. Nad ei unustanud seda kunagi. Vana taag oli muinas jutt väikestele ja suurtele, metsades ja asundustes, ja muutus selleks nüüd tõsiselt ka väikeste poiste südames, olgugi et hoopis teisel viisil kui teistele inimestele.